ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሽማ አከም ጅፍቶ ደገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ነጋን ከኛ ከበጃ በከጅርታን ተሰናጋው ጀቻ ኦዱ አርአፍ ቀበኔ ዲያነ እስን አገስስ ኦዱ ወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ ኮዲኖ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አኖተ አዳዳ ከሰቲ ፍንጣልዬ አማራፊ ሄደቶን ይብልጥግና ቅንዶሚናን ኡመተ ኦሮሞ አጀሳ ጅራቹን አጋም ወሎ ከሰቲ ጎቻሌ ሱከነሱን ገሬ ፍንጣልዬ አማራቲን ኡመተ ነጋራት ትራወተመን አማቻ ድፉን ህማሚ ድረታ አፓርቲ አረና ትግራይ ካንትሪ ኦባብራ ደስታ መኔዳት ዮሂከም ከኒድ አምቶተ ሲያሳ ኦሮሞ ኦሎላራን ካንሃፈ ወንቲ ቀበተማን ህንጅሩ ጀዳም ኩነን ኦዱወን አንገፎ ታርአቲ አማ በልኢናን ሲምብራንጋሃ ወድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አናሌ አምሩ ፊጃር ደጋጃርቴቲ ምልሻ ፊፋኖና ኖ አማራ ሂደቶ ተብልጥግና ኦሮሚያ አራቦባ አወሊንቂንዳኡን ኡመታ አንቻ ገርጀብና ፊሃለ ሱከነሳ ተኤናጄሳ መንን ቆናን ቡልቶታ አከሱመስ ኦምሻሌ ማሳኬ ሰጅሩ ጉቡን በርበዴሳ ጅራቹን አጋሜር አጀቻ ሂደቶ ኒሞቱማ ብልጥግና ኡመታ ነጋራቲ ገጌሳ ጅራን መዲቲ ፍንጣሌዮኒ ናኖ አማራ ዳንጋና ኖ ኦሮሚያ ጨፍሱን ጎድናሌ ወለጋ ባሃፊ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰቲ ኡመታ ኦሮሞ አጀሳ ጅራቹ መደ ራዲዮኒ ድረ ሸገርቲማን ከሚሰ ሙዴ ቶርበ በረኩመ ለማፍኩድ አፍር ራኤ ገለ ነሞታ አጀፈመን ቶርበ ከሳ ኦቦ ጉደታ ፈይሳ መንጉዶ ወጋ ሰገልተማ ኦቦ ነጋሳ እረና መንጉዶ ወጋ ሰገልተማ ኦሊ ኦቦ ታከላባ ኢሳ ኦቦ ግዛቸው አብዲሳፊ ኦቦ ጀኔባ ኢሳ ዮታን ነሞኒ ለማአሞ ከነን አማፍ መቃንሳኒ ሂንበረምኔደ ደበለታንስ አና አምሩ ከሳ ሆሪን ጋፋ ዲግደምንስ ሐዋሰና ንቻ ጀላ ሳማሙን በረሜር ሁምኖኒ ኩነን መሻሌ ወራና ጉርጉዳ ከነካ ብሬኒፋ ሂደቹን ከንሶቹ አኒ ፊ ጀቸዱር አቦቲ ሳኒ ራበረኒን ኡመተ ኦሮሞ አረብሳፊ ጥቀሳ አካዴሚንስ መደን ሂማኒሩ ሰባፊ ሰብለሞ ተብየቲ ጫብሱዳን ኢትዮጵያ ድሪ ዴብሴ ኢጃሩ ፎራና ሞቱማን አብያ መድበኔን ኦሮሚያ ከሰቲ ነሞተ ሄዱ ጁምላን አጄሱፊ ሂዱ ሆጂሳ ኢድሌ ጎዳቴ አመለ ናቶ መለ ደርገጎተ ኦሮሞ ሂዱፊ አጄሱ ኢትፉፌ ጅራቹሳ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር ደበለቴ ሚዲያሌን አዳዳ ረጋሌ ዋቢፈቹን ገባሳ ቶራኒሩ ሊበን ጃርሶቱ ገባሴ ጉድን አዳ ኦሮሚያና ኖ አማራቲ አጀቻ ሱከነሳን ወሎ አናሌ ኡመኒ ኦሮሞ ከሰ ጅራቱ እንደ ከሰቲ ራወተማ ጅሩ የሮዳ ገረ የሮቲ ሐማቻ ድፉሳ ጅራታን አና ባቴ ተኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርቲማን ነምኒ ያደሳኒ በከሲ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደን ኩን አከጀጣኒቲ ነሞኒ ነጋ ሄዱም በዲ ተኮ ማሌሽኔ ዳጀጣማኒ ሚሴንሶ ተገሬፋኖ ኡፈተራ ያ እትሰብልጥግና ኡፈተኒን አጀፈማ ጅሩ
ጆሌን አማ ዱምቴ ኩኒ ተኮ ሁሴን በርሳ ጀደማ ጆሌ ለማ ኩዳን ተርባን ካን ከይሰቲ ተኮ መሐመድ ጀደማ ካንሌ መቃሳኒ አደባፈነ በኩን ደንደኝ መቃድማ ሸኔ ጀደሙን አጀፈመኔ ቹ ጆሌ ሲቪሊዳ ካነጀሰሞ ፈተ መከላካያ ፈቴ ፈኖ ወረጀ ለመሰንጀ
ገረፊን ጣለይ ካናውሊን ተኡንጎቻ ካነ ኢልማን ኦሮሞ ረትራ ወቻ ካንጅሩ ዳላቶ ተጎዲንቻ ጫሳ ሞቱማ ከይሳ ጅራንታውስ ኤራኒ መነኒ ዳ ከይሳ ነሞተ ባሰኒ ረሸና አከጅራን ኢብሱን በኮተ ባ ኤቲ ማኔጅሬ ኛናሞታ ኡንፋ ከሰቲ ነማሂዳ አከጅራንሌ ሂማኒሩ
ካንጎስ ሲስ ላጆሉ መከኛ ወሮተ ካቢኔ ብልጽግና ጀቹላ ከረዳንዲ ጨፋ ከነስ ጆሌ ኩዳሰገለካኒ ኦፊክያ ገሩ ሰኒ ኦል ሄዱት ጀረጀን ሃንገድ ኢበተኮኒ ታጀቹ ኩዳሰገልዋን ተውለኮኒ ሱራስ ካስኒ ቪዲዮስ ወራምኒ ጅራ ወንስን ዋን ቀበተማ ተሄዳ ጀቹላ ኢልማን ኦሮሞ ማነሂዳ ማኔጅሬኛ ጎነ ጀረ ማኒዳ ጉቴ ጀቹ አርቲስት ሳአደወል ማነ ኡብለሲታቲ ተደመ ጀራ ጆሌ ቦሎየን ሳቲ ኡብለሲ በቀተ ጀራ ጆሌ ባሰኒ ጆሌ ከራረ ጀርቲ ማነኩታ ጃ ከሰቲ ለምን ጉቴ አላ ተፈረመታ እጅራጀ ቹዳ አናባቲ ከሰቲ ሳንከምሰ ጅረንስ ባሰኒ ረሸና ጅረኒ ባቴረተ ሰዋን ተከናል ዴማ ጅራ ወጥ የኦሮሞ ኩን ሰገሌ አከኖቶ በርባና
Akkasumas namoonni caasaa mootummaa keessa hojjetan sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuun qabeenya saamaa jiraachuun ni dubbatu. Abbootiin qabeenyaa hedduunis abaa'o shanee deeggartu jedhamuun dararaa olaanaan irra gahuu maddi kun himaniiru.
Nuti gaafa ijoollee waraana dhufte qabeenya mana kaabinee tokkollee hin tuksiisne kanuma isaan jibbutu hattuu tokko tokkotti kaasaa ture amma isaan dhihoo gaafa dhufan mana ijoollee keenya akka isaaniif gaarii dalagaa ture san firaashii tokkollee osoo nafin wanta nyaatamu osoo nafin baasanii wanni kaabinee sanii mana isaaniitti galchatanii jechuudha ijoollee keenya ijoollee isaaniif gaarii dalagaa ture ummataaf gaarii dalagaa ture kana jedhee sitti hin danda'u baay'ee waan ta'eef guutahuu cufa guuranii qabeenya isaanii maal isaanii saamanii jechuudha wanti deemaa jiru saamicha nuti aangoodhaan dhufnee waan feene godhuu hin dandeenye kaartaa manaa warra booda gara mana isaanii fooqii isaanii taphaasanii ni gurgurra waan jedhamu fa'a odeessamaa jira jechuudha amma yeroo ammaa kana abbaa qabeenyaa hidhaa galchanii jechuudha.
Dhumarrattis Oromoonni Walloo hammeenyi guddaan wayita irratti raawwatamaa jiru kanatti birmannaa olaanaa uummata Oromoorraa akka fedhu hubachiisaniiru.
Birooniidhaanis qabeenyi uummata Oromoo Walloodhaa dhumee jira. Akkuma jirtu manni gubatee jira namni dhumee jira ummanni oromoo fi oromiyaa uummata oromoo walloo kanaaf cinaa dhaabbatee qaamaan yoo nu bira jiraachuu baatan yaadaan akka nu gargaaran uummata miidhame kanaaf illee maallaqa isa hin taane yookaan immoo godhuuf isa hin taane yaaduman gargaaru.
Wabii Waaqotu gabaase. Hongeen naannoo gaanfa Afrikaatti mudachaa jiru namoota miliyoonotaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluun beekame. Gabaasa Liban Jaarsoon qindeesse gurmeechaa gammachuu akka itti aanutti dhiyeessa.
Jijjiirama qilleensa baramaa naannoo gaaffa Afrikaatti mudachaa jiru walqabatee biyyoota baha Afrikaa kan akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti hongee uumameen namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamu, beeladoonni 10,000 lakkaa'aman dhumu akkasumas oomishaaleen adda addaa manca'aa jiraachuun beekameera. Biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti hongeen jijjiirama qilleensa baramaa hordofuun mudate gaagama siyaasaa walqabatee xiyyeeffannaan mootummaa dhabamuu isaatiin lubbuun namootaa fi beeladootaa balaa hammaataaf saaxilamuun ni dubbatama. Keessumaayyuu Itoophiyaatti kutaalee gammoojjii biyyattii adda addaa keessatti namoonni kumaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataa fi bishaaniin saaxilamanii akka jiranii fi beeladoonni fi bineensonni bosonaa dhumuun himamee jira. Oromiyaa, Somaalee fi naannawaa sabaa fi sablammoota kibbaa keessatti jijjiirama qilleensaa kanaan miidhamuun kan hirame yoo ta'u, Oromiyaatti godinaalee Booranaa, Gujii, Baalee fi Arsii keessatti hongeen mudachaa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun beekameera.
Dura taa'aa paartii Aranaa Tigraay fi miseensa gamtaa madrak kan ture Abrahaa Dastaa mana hidhaatii bahuun kan dhagahame yoo ta'u, hiikamuun hooggantoota siyaasaa Oromoo ololarraan kan hafe hanga yoonaa wanti qabatamaan akka hin jirre ibsame. Dura taa'aa paartii Aranaa Tigraay fi hooggansa bulchiinsa yeroo Tigraay jechuun garee mootummaan bilxiginaa ijaare keessaa kan ture Abrahaa Dastaa turtii ji'a sadiitti siquuf eega hidhame booda wabii qarshii 10,000 mana hidhaarraa akka gadhiifame barruu muddee 12 bara 2014 fuula miidiyaa hawaasummaa irratti barreesseen ibseera. Faallaa kanaatiin mootummaan bilxiginaa hooggantoota siyaasaa Oromoo hiikuuf akka waan qophii irra jiru fakkeessuun miidiyaalee hawaasummaa irratti olola gaggeessaa kan ture ta'ullee duula olola barame gaggeessurraa kan hafe gochaan qabatamaan mul'ate akka hin jirre namni dhimmicha dhiyeenyatti hordofan tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru.
Karaa sooshaal miidiyaa haasaan akkasii kun erga haasa'amu qabee buleera garuu wanti qabatamaatti immoo haga yoonaatti lafarratti mul'atee isa kanatu dursee ba'a yookaan kanatu ta'aa jedhamee wanti ifatti mul'ate jiru garuu immoo gama tokkoon olaaltee aangaa'onni siyaasaa kamuu amma mana hidhaa keessa jiran kun amma kan hunda haasa'uun waan barbaachisu miti mootummaatti hiikuufis ta'e.
Mootummaan bilxiginaa kabaja uummanni Oromoo hooggantoota saamaneedhaa jiraniif qabu waan hubatuuf miira uummataa tuttuqee ilaaluuf akka ta'e kan eeran namni kun hidhamaa hiikuuf ololli akkasii hin barbaachisu iyyuu jedhan.
Dhaasaadhuma daballee mootummaa yookaan ergamtootuma isaaniitiin kan ololfamaa jiru sooshaal miidiyaa kanarrallee kan sagalee olkaaseetu haasa'aa jiru warreen ololuma kana keessatti dhalatanii guddatanidha. Uummanni kanarraa of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Uummanni immoo kan ittiin of eeguu qabu jarri kun akka ba'aniif ammallee qabsoo qabsaa'uu qabu addaan kutuu akka hin qabu. Olola kanaaf immoo bakka kennuu akka irra hin jiraan yoo olola kanaaf bakka kennate umurii isaa guutuu har'a borbaa jedhu isteeppii barbaachisu yookaan sadarkaa barbaachisurra otoo hin ga'in hafuu danda'aa jechuudha.
Itti dabaluunis ololli kun karaa daballootaa fi ergamtoota sirnichaan afarfamaa akka jiru ibsanii uummanni olola jaraa dhaggeeffatee qabsoo mirgasaa kabachiisuuf gochaa jiru akka hin laaffifne hubachiisuun tarkaanfii itti aanu kamiifuu uummanni miira isaa to'achuu akka qabu dhaamaniiru.
Yoo miiraan gadi ba'ee waa socho'aa ta'e sana keessatti ergama isaanii baatanii akka waan deeggartoonni namoota kanneenii yakka kana raawwatanitti haasa'uu danda'a waan ta'eef mootummaa kanarraa of qusachuu danda'uutu irra jira uummanni jechuudha. Sochii miiraan godhamu kamirraa of qusachuu qaba.
Kan gabaase Wabii Waaqoti. Gaazexeessitoonni naannoo Harar bilxiginaa naannichaa himachuun dhaga'ame. Nano Hararti Gazette Sitoni Karora Motuman Biltagna Base Etikin Rati Buri Fachun, Gabasale, Sagantale Fikop Iwan Adada, Akat Esanif Dirkasifa Musani Himan. Buurafi Karora Motumatin Kenami Hordofe, Umani Akaburjaja Uf, Dirkami Etikena Musatinis, Motumana Nichahimachun Agamir. Gazette Sitoni Rako Umata Kesajuru, Gidugale Sagotachun, Karora Abatasani Rabaun, Hoganamani, Ogumak Abanin Hawasa Tajajilu, Kan Kabanyotau, Motuman Biltagna. Karora matasa base, media lefi ogeyi media tikenun, gazet esitota mesha propaganda fi agenda aba ittiafarsan. Kod ate imma ittibahajra, jechun gazet esitoni nano harar motumba nano harar himatan. Itopia walabuma prasi ugurushitin yerod erad af. Hamatama turtule barabulchinsa abi yahamat garu, ogeyi media fi media le propaganda motumba hin afarsine, kanerako ummata kesajru, kidugale fachun hawasa sani tajajlan, heddu adamsun hit ajrachus. Satin akasumas mediale adda adda cussisi sa jirachu satin abilen mirga gazet esitota falmani fi qamule walabuma prasi idila dunyatif qoqaman komachu ratti argam kan qindes liban jarsoti egad akifattota kenya odunar afqabanne dyanne kanuman gammati sagantan hubanno bektota tifufa gurmechawlin turti gari qabada
Kumako arras borus wana sini damatu sindise hinde suhim bakatu soda tero rofin jilbi fatu angandwe dagafi biye borafatu sindise hinde suhim bakatu soda tero rofin jilbi fatu angandwe dagafi biye borafatu
Banno Bektota Saganta Kanan Idalcha Tajabi Keka Hubanno fi Qoranno Hayyoonni Haala Dhimma Biyya Keenya Irratti Barreessan Isiniif Dhiyeessina Hubanno Bektota
Oromon namatti quba qabu dhiisee ofitti quba qabu qaba. Akka muuxan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya hubannoo beektota har'aa qabannee dhufnerra. Qopheecha sagantaa tanaa lubbicha lubeeti. Gulaalaan duubee wayyeechaa kan isin biraan ga'u mo'an gurmeechaa gammachuuti. Haga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Ummanni Oromoo ummata guddaadha. Itoophiyaa dhiisii gaanfa Afrikaa keessatti ummanni haga kana guddaa ta'e hin jiru. Kun dhugaa qabatamaa lafa jiru. Oromoon ulaagaa kamiinuu qabeenyi inni dhabe hin jiru. Qabeenya humna namaa kan beekumsaa kan uumamaa hunda qaba. Qabeenya isaa kana garuu Oromatu itti gargaaramaa jira malee saba Oromoo miti. Bara Minilik, bara Hayila Sillaasee, bara Dargii, bara Wayyaanee yookiin Obbidiyoo qawween, taankiin, xiyyaarri kan bitame qabeenya Oromootin ture. Kan ittiin cabes Oromoodha. Ammas bara naafxanyaa bilxiginnaa jedhamu kana Oromoo dabalatee ilmaan sabaa fi sablammootaa ajjeesuuf qawween kan bitamu qabeenya Oromootini. Kan ofirratti hiriiree wal ajjeesus Oromoo qofa. Ammaan kana Amaarri waliin ajjeesu, Tigree waliin ajjeesu, Guraagee waliin ajjeesu, Sumaaleen waliin ajjeesu. Kan wal ajjeesaa jiru Oromoo qofa. Humna addaa Oromiyaa ofiin jedhee kan shaniin ajjeesa jedhee ilmaan Oromoo qalee dhaadatu Oromoodha. Oromoo akkanatti alagaa jala hiriiree wal ajjeesu arguun nama madeessa, nama maraacha. Oromoon kun maaliif ta'e jedhee ofitti quba qabee iddoo dubbiin itti harkaa bade of gaafachuu qaba. Oromoon otoo beekaa hin dhabin maaliif beekumsa qabutti gargaaramuu dhabe? Maaliif qabsaa'ee milkaa'uu dadhabe? Maaliif alagaan bara baraan isa ergatee isa bita? Nuti goota jedhanii dhaadachuun yoo gootummaan sun gabrummaa jalaa nama baase? Nuti qabeenya qabna jedhanii dubbachuun yoo qabeenya sanitti gargaaramanii jiru ofi geeddarachuun danda'ame akka gabrummaa jala jirru of arguu dadhabne moo maalif waggaa 60 ol lolle milkaa'uu dadhabne maalif nama miliyoona 50 olii taane sagaleen keenya addunyaatti dhagahamuu dadhabe nutu dadhabdoota akka barreessan kun hubatutti rakkoon oromoo inni tokko diina isaa abalu jedhee addaan baasee himuu dadhabuusaati defining the enemy diinni sadarkaa adda addaatti qoodamee himamuu qaba ummanni akka oromoo dachee bal'aa jiidhaa fi qilleensa mishaa qabatee ollaa iyyeessa ta'e kanaayyuu kan saamee jiraachuu aadeffate kan goolii fi shororkaa malee walqixxummaan jiraachuu hin dandeenye of biraa qabu tokko diinota qabaachuusaa amanuu qaba kan qabeenya of harkaa qabu ollaa iyyeetti waliin jiraatu maalifan diina horadhe jedhees ajaa'ibamuu hin qabu kanaafuu diina akkanaa afoo dhaabbatanii loluu malee filannoon hin jiru diinni kun naafxanyaa fi naafxanyummaadha kun diina hamaa ta'uunsaa ifatti dubbatamuu qaba nama mitii ilaalchaa fi imaammata jarri adeemsisantu diina addunyaan kun kan warra humna qabuuti kan humna qabu dhageettii qaba kan humna qabu sagalee qaba kan humna qabu dhugaa qabaachuu baatus dhugaatu fuudhamaaf haalli bitti lafaa kun itti bultu isa kanaani hojii biyya lafaa kan hojjetu namuma biyya lafaa jiru malee waaqa samii keessa jiru miti waaqni waaqa dhugaa waaqa jaalalaa waaqa dabaa fi shira hin hojjenne haga ta'etti warra daba hojjetuuf warra shira xaxuuf tumsee warra nama ajjeesuuf carraa kennee injifannoo gonfachiisee isa dhabaa isa qulqulluu akka cabsu hin eeyyamuuf kanaafuu oromoon gidiraa fi dararaan isarra gahaa jiru fedha waaqatiin ta'e jedhee of moqsuu hin qabu waaqni fedha isaatiin haa hojjetuuti oromoon waan ofiif danda'u akka namaatti akka sabaatti hojjechuu qaba ati yoon iyyatin waaqnis namnis sin dhaga'u sittiin birmatu diinni oromoo inni guddaan biraa ammoo gantuu isa keessaa biqile bara minilik kan gabrummaa jalatti nu kuffise qawwee dhabina haa ta'u malee irra caalaa kan cabne gantoota oromoo keessaa maddaniin ammallee gantoonni nu gurguru hin dhiifne oromoon ammallee oppidiyoo yookiin bilxiginnaa sagalee tokkoon akka diinatti adda baasee walitti himne oromoon haga oppidiyoo yookiin bilxiginnaa dhaaba diinni isa ittiin gabroomsuuf ijaarrate hundeen hin buqqifnetti kaayyoosaa galmaan ga'uu hin danda'u kun jala muramee himamuu qaba rakkoon oromoo inni biraa oromoon hedduun maalan ummata kootiif hojjetaa jira jedhee of gaafachuu dhiisuusaati namni marti itti gaafatamummaa hawaasa ba'uu qabu waan quba qabu hin fakkaatu dhuguma jiraachuuf hojjechuu barbaachisa ofii jiraataa hawaasafis waan humna ofii gumaachuun akka namarra jiru of gaafachuun maaliin hojjedhe jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha keessumaa beekumsi hayyoota oromoos akkamitti akka oromoon dagaagu akkamitti akka inni teeknoolojii fi saayinsii ammayyaatti gargaaramee jireenya isaa fooyyessuu danda'u isaaf mijeessaa hin jiru ogeeyyonni oromoo mindeeffamanii jireenya isaanii mo'achuuf qofa caasaa alagaan diriirseef hojjetaa jiru cufaayyuu beekan oromoo hedduun beekaas haa ta'u otoo hin beekin alagaaf meeshaa ta'ee akkaataa oromoon ittiin badu haala mijeessaa jira kanaafuu oromoon otoo namatti quba hin qabin dursee quba ofitti qabee gaafii of gaafatee deebisaa argachuu qaba gaafiin biraa oromoon of gaafachuu qabu biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun isaaf maal akka taate deebii argachuu qaba Itoophiyaan akkamitti uumamte erga uumamte oromoon maal argate oromoon otoo uummata Itoophiyaa keessaa afaansaa afaan guddaa ta'ee jiru maaliif afaan kun afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu dhabe afaan amaaraa maaliif afaan hojii biyya kanaa ta'e oromoon magaalaa finfinnee dabalatee magaalota biyya isaa keessa jiran mara keessatti lakkoofsi isaa maaliif qoocate sochii dinagdee biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaan oromoo maaliif xiqqaate alergii fi olergii meeshaa Itoophiyaan ittiin fayyadamtu ijaarsa daandii fi gamoo abbaa qabeenyummaa warshaalee keessa oromoo meeqatu jira kaampaaniiwwan akka daandii xiyyaaraa Itoophiyaa teleekoominikeeshinii baankii daldala Itoophiyaa fa'aa keessa lakkoofsi oromoo maaliif yarate gaafilee jedhaniif dhalli oromoo tokko deebii argachuu qaba fakkeenyaaf ragaan qorannoo bara 2010 gaggeeffame tokko akka agarsiisutti qabeenyi oromoon daldala biyya Itoophiyaa keessatti qabu dhibba keessaa harka 10 gadi ture kun maaliif ta'e jedhee of gaafachuu deebis argachuu qaba oromoon. gaafinni sadaffaan oromoon of gaafachuu qabu impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana tiksuuf aarsaa haga yoonaa kaffaleef oromoon maal argate impaayera kana ammallee maal argachuuf akka tiksu of gaafatee deebii argachuu qaba fakkeenyaaf bara waraana adowaa jeneraalota gama Itoophiyaatiin waraana sana gaggeessan 11 keessaa 9 isaanii ilmaan oromoo turan kan Xaaliyaanii Faradoosaatiin irra ba'ee dammacee mo'ate Oromoodha. Garuu Oromoon sana booda maal argate? Gabayyoo Gurmuu ittiin dhaadatama, Baalchaa Saafoo ittiin dhaadatama. Haa ta'u malee ummanni Gabayyoo fi Baalchaan keessaa ba'an akkamitti ilaalama? Akka diinatti immoo akka uummata biyya kanaaf aarsaa kaffaleetti. Bara Xaaliyaaniin yeroo lammataatiif deebitee Itoophiyaa weerarte, mootiin biyyattii Hayila Sillaaseen maatii isaa fi firoota isaa haratee gaafa gara biyya Ingiliziitti baqatu, kan waggaa shan guutuu Xaaliyaanii ba'aa fi gara dhoowwee lolaa ture, ilmaan Oromoo kanneen akka Garasuu Dhukii, Abbabaa Aragaay, Hayila Maariyaam Maammoo, Masfisilashii, Balaayi Zallaqaa, Jaagamaa Keelloo fi ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'amani. Biyya isheettillee mana hidhaa cabsee ba'ee bosona biyya Xaaliyaaniitti kan qabsaa'aa ture Abdiisaa Agati. Ilmaansaa akkasitti biyya kana tiksuun Oromoof kabaja argamsiisee jira. Bara dargii oggaa Itoophiyaan Somaaleedhaan weeraramte, weerara sana qolachuuf gaafa milishaan 1,300 leenji'ee duulu, milishoota duulas sana keessaa harki 70 ilmaan Oromoo turan. Gootummaan Alii Barkii, gootummaan milishoota Oromoo fi wareegamni isaanii sun Oromoof maal fide? Waraana dargiin waggaa 17 Ertiraatti gaggeesse keessatti dhiigni biyya tiksuuf jedhamee jige dhiiga ilmaan Oromooti. Jeneraalonni waraana sana gaggeessan kanneen akka Jeneraal Damissee Bultoo, Jeneraal Maarid Nugusee, Jeneraal Raggaasaa Jimaa, Jeneraal Taarikuu Aynee, Jeneraal Irqee Humbaa'isaa, Jeneraal Mardaasaa Leellisaa, Jeneraal Abarraa Abbabaa, Jeneraal Waasihuun Nigaatu, Jeneraal Tashoomaa Tasammaa fi hedduun kan maqaan isaanii hin dhaamne ijoollee Oromooti. Aarsaan isaan kaffalan kun Oromoof maal fide? Oromoo tuffatamuu, cunqurfamuu, ifatamuu fi saamamuu jalaa oolcheera. Itoophiyaan kun siluma Oromoof maal taati? Oromoon Itoophiyummaa isaatiin boonuu qaba. Maalfaatu isa boonsisa? Kun deebii argachuu qaba. Oromoon haga Itoophiyaan maal akka isaaf taatu, maal isaaf oolte, maal akka isaaf qopheessaa jirtu addaan baafatee hin beeknetti rakkoosaa baruu hin danda'u. Gaafin biraa Oromoon of gaafatee deebii argachuu fi qabu, diinni isaa eenyu akka ta'e baruudha. Bara wayyaanee Oppidiyoon kaleessaa bilxiginnaan har'aa diinni Oromoo hiyyummaadhaanuun jechaa turan. Sadarkaa lammaffaatti ammoo diinni Oromoo aba'oodhaanuun jedhaa turaniiru. Kun dhugaa miti. Hiyyummaan dhuguma eenyumaafuu diina. Garuu ummanni hacuuccaa siyaasaa jala jiru rakkoo diinagdee jalaa ba'uu hin danda'u. Ummanni bittaa gamroffataa jala jiru rakkoo diinagdee ofirraa hin darbatu. Maaliif yoo jedhame imaammata diinagdee kan baasu humna aangoo siyaasaa qabate. Humni aangoo siyaasaa of harkaa qabu imaammata kan baasu akka bittaadhaaf isaaf tolutti malee akka uummata bittaa jala jiru sanaaf tolutti miti. Namoonni tokko tokko ani siyaasa hin jaaladhu, ani siyaasa keessa hin lixu jedhu. Dhugaa walitti haasofna yoo ta'e biyya tokko keessatti namni siyaasan ala ta'uu hin danda'u. Mana barnootaa akkamitti akka ijoollee kee barsiifattu, lafa kee irratti akkamitti akka hortee oomishtu, karaan irra deemtu akkamitti akka hojjetamu, ashuuraa akkamitti akka kaffaltu, manalleen akkamitti akka ijaarrattu, biyya keessa akkamitti akka sossootu kan murteessu warra siyaasa of harkaa qabu. Gama adda bilisummaa Oromootti yoo deebinu ammoo dhaamni rakkoo Oromootiif manaa ba'e diina Oromoo hin ta'u. Cufaayyuu kan gaafatamuu qabu diinonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo maaliif akkasitti hadheeffatanii jibbu kan jedhu. Otoo diina Oromoo ta'ee addi bilisummaa Oromoo otoo taankii fi baankii hin qabaatin jaarraa walakkaa itti duulamee baduu hin didu ture. Addi bilisummaa Oromoo kan jiruuf ijaa diina Oromoo hin taane fi fakkeenyuma beekamu haa fudhannu. Dargiin adda bilisummaa Oromoo balleessuuf waggaa 17 duulee jira. Ofii bade malee aaba'oo balleessuu hin dandeenye. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo balleessuuf waggaa 27 dhama'eera. Garuu ofii bade malee adda bilisummaa Oromoo hin balleessine. Bilxiginnaan ilmaa wayyaanee adda bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii kunoo waggaa 4 dhama'aa jiru. Addi bilisummaa Oromoo kan badu gaafa dhugaa Oromoorraa gore qofa. Gaafii guddaan Oromoon of gaafachuu qabu akkamitti sirna alagaa jalaa ba'uu danda'a gaafii jedhu malee sirna bittaa alagaa jala taa'ee akkamitti akka hiyyummaa keessaa ba'uu miti. Ummanni aangoo siyaasaa booji'uu hin dandeenye gaddaa fi gadadoo jalaa ba'uu hin danda'u. Gaafiin cimaan irra deddeebi'amee gaafatamuu qabuu fi Oromoon deebii itti argachuu qabu Itoophiyaan kun Oromoof maal taati isa jedhu. Namni marti kan of mooksuu hin qabne Itoophiyaan golgaa gitii bittaa Amaaraa jala dhokatee sabootaa fi sablammoota lafarraa dhabamsiisuuf ittiin dalagu. Maqaa tokkummaa biyyaa fi birmadummaa Itoophiyaa jala kan dhokatee jiru gita bittaa Amaaraa isanaaf xanyummaa jedhamu. Warra kanaaf biyya Amaaraa kan dhuunfaa isaaniiti. lafti fi qabeenyi saboota fi sablammootaa ammoo yoo danda'ame guutummaa guututti kan isaanii akka ta'uu fi ummanni biroo akka lafarraa dhabaman barbaadu. Yoo dadhabame ammoo irra guddaasaa isaan itti ajajanii kan isaanirraa hafe ummattoota birootiif akka isaan fedhanitti darbachuu barbaadu. Naftanyoonni namni marti Itoophiyaa keessa deemee hojjetee daldalee qabeenya horatee jiraachuu qaba oggaa jedhan Oromoon, Walaayittaan, Sidaaman, Anyuwaa, Kambaataa fi Hadiyaan biyya Amaaraa dhufee daldalee qabeenya horatee lafa qabaatee haa jiraatu jechuu isaanii miti. Sookonsaa nuuf galuu qaba. Amaarri Itoophiyaa keessatti akka fedhetti waan fedhe muree haa gabaabsu jechuu isaaniiti. Walqixxummaan isaan biratti hojjetu. Isaan irra na taa'anii afaan Amaaraa qofti dubbatame, amantiin Ortodoksii qofti dagaagee, iskiristaan qofti daansii Itoophiyaa ta'ee, sirni gonfoo kan mootota isaanii isaan harkaa fi harma nuciran akka waaqatti faarfamanii, sheekon isaan seenaadha jedhanii barsiisan gaaffii tokko malee fudhatama argatee akka jiraan nu barbaadu. Oromoon kan fudhachuu fi dhiisuu nan qabamoo hin qabu jedhee quba ofitti qabee of gaafachuu qaba. Qabatamaan akka argaa jirrutti giti bittaa naftanyaa biyya Amaaraa keessatti namni tokko hojjetee nagaan akka jiraatu obsas aadas hin qabu. Kan namaa weeraruuf garuu fedhii daangaa hin qabneen guutamee jira. Biyya Amaaraa jedhamee lafa qoodamee jiru Gojjam, Gondar, Shawaa Kaabaa fi Walloo keessatti ani Oromoodha jedhee, ani Walaayittaadha jedhee namni kabaja sabummaa isaatiin isaaf malu argatu hin jiru. Qimaatti fi aga'uun naannoo sana jiraatuyyuu biyya abbaa isaa keessatti jireenya dhabee jira. Kan sichi gara sana deemee jiraachuuf hawwu dhiisiti. Amaarri garuu biyya tirraa irraa kan hafe Itoophiyaa mara keessatti saboota biroo biyyuma isaanii keessatti tuffatee jiraata. Walitti dhufeenyi akkasii kun haga yoomitti itti fufa kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Har'aaf kanuma jennaa horaa deebana.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Radioni Dirree Shaggar.
Radioni Dirree Shaggar.
Radioni Dirree Shaggar.